Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
Astăzi începem o serie de mesaje dintr-o carte deosebit de frumoasă a Bibliei, Epistola lui Iacov, o carte foarte practică, o carte uneori ușor controversată. Marele reformator Martin Luther a numit-o Epistola de Paie, pentru că unii au văzut o contradicție între ceea ce spune Apostolul Pavel și ceea ce spune Iacov. Deși nu există niciun fel de contradicție. Pentru că există această întrebare, este contradicția aceasta între ce spune Iacov și ce spune Pavel? Nu. Pentru că Pavel vorbește despre faptul că mântuirea este prin credință și nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Acum, Iacov vine și spune credința fără fapte este moartă. Însă asta nu este o contradicție, pentru că Iacov ne arată cum testăm credința și credința este testată prin faptele noastre, nu prin mersul la biserică și nu prin așa creștinismul doar la nivel declarativ. Așa că abia aștept să ajungem în miezul acestei epistole și să studiem cu atenție toate aceste adevăruri. Pentru că credința este importantă pentru mântuire. Mântuirea este doar prin credință, dar în același timp, credința este testată prin fapte. Nu degeaba în Biblie este o carte ce se numește Fapte, Faptele Apostolilor. Pentru că și faptele sunt importante. De ce să studiem Iacov? Oare care sunt motivele pentru care să studiem această carte? Ne arată relația dintre credință și fapte. Iacov nu ne lasă să trăim viața aceasta de credință, viața împreună cu Dumnezeu, doar la nivel declarativ. De ce să studiem Iacov? Pentru că Iacov este foarte direct. Așa ți-o spune fără ocolite, direct așa în față, îți spune. Și vor fi foarte multe texte incomode din Iacov. Unul va fi chiar în dimineața aceasta, când vom vedea imediat, Iacov spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin diverse încercări. Cum să privești ca o bucurie când treci prin încercări? Sau credința fără fapte este moartă. Sau uneori, în loc să spună iubiți ascultători, dragi frați și surori, spune suflete prea curvare. Este foarte, foarte direct. Și cartea aceasta, când o citești cu atenție și o studiezi cu atenție, este imposibil să nu te incomodeze la un moment dat într-un sens bun. Este imposibil să nu creeze o neliniște necesară în viața ta. Este imposibil să nu te tulbure într-un anume fel. Așa că în următoarele săptămâni ne vom lăsa neliniștiți de Iacov. Și nu în ultimul rând, Iacov ne arată ce înseamnă credința în acțiune. Într-un alt loc spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Când citești Iacov, când studiezi Iacov și când pui în practică ceea ce Iacov te învață, nu mai ești același creștin, nu mai rămâi același credincios pasiv, ci începi să fii tot mai mult în asemănare cu Hristos. De aceea, haideți să mergem împreună prin cartea aceasta, prin această călătorie deosebit de frumoasă, prin epistola lui Iacov. Primul verset, Iacov, slujitor al lui Dumnezeu. Și haideți să ne oprim puțin aici. Și am un ecran nou aici. Hai să încercuim cuvântul acesta, Iacov, și să punem un semn întrebări aici. Cine este... O să fiu ca la școală, o să mă simt aici. Poate vă dau și ceva exerciții de făcut. Cine este Iacov? Pentru că mai întâi trebuie să facem cunoștință cu Iacov, să știm despre care Iacov vorbim, pentru că am putea face o mare confuzie. Biblia ne vorbește despre Iacov, fiul lui Alfeu, la un moment dat. Acest Iacov, autorul acestei scrisori, nu este Iacov, fiul lui Alfeu. În grupul de apostole ai Domnului Iisus îl întâlnim pe Iacov, fiul lui Zebedei. Nu este acel Iacov care a fost parte din grupul apostolic al Domnului Iisus, pentru că acel Iacov a fost martirizat înainte să fie scrisă această epistolă. Iacov, apostolul Domnului, cel care a fost apropiat de Hristos, a murit ca și martir. Vă amintiți că Irod l-a ucis în Faptele Apostolilor. Capitolul 12, citim despre lucrul acesta. Deci nu este acel Iacov. Dar Biblia ne mai vorbește despre un alt Iacov, fratele Domnului Iisus, fiul Mariei și al lui Iosif. Acel Iacov este autorul epistolei către Iacov. Este fratele Domnului Iisus cel care scrie această epistolă. Așadar, acest Iacov nu doar că este fratele lui Iisus, dar este și lider în biserica din Ierusalim. Timp de 30 de ani a fost pastorul acestei biserici nou formate din Ierusalim. Și e foarte interesant când citești despre Iacov. În Ioan, la un moment dat, ne spune Ioan în Evanghelie că chiar și frații lui, deci și Iacov, nu credeau în el, că este Dumnezeu. Dar se schimbă ceva pe parcurs și Iacov pleacă de la această necredință în propriul lui frate, în Hristos, la credința că Iisus nu este doar fratele lui, ci este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Acum, e mare lucru să ajungi să crezi că fratele tău e Dumnezeu. Deci când ai ajuns, când cineva ajunge să creadă că fratele meu chiar e Dumnezeu, e deja e next level, da? Și asta înseamnă că Iacov a văzut la Hristos ceva special. Că pleacă de la necredință, n-are cum să fie el fiul lui Dumnezeu. La Iacov, slujitor al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Vă rog să observați cuvântul acesta al Domnului. Să spui despre fratele tău că este Domn. Să nu spui doar a fost fratele meu, ci să zici al Domnului Iisus Hristos. Este un lucru deosebit de mare, deosebit de important. Al Domnului Iisus Hristos a văzut cum a murit fratele lui. A văzut cum a înviat și a știut că nu este doar fratele lui, ci este Domnul. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și astfel el devine liderul bisericii din Ierusalim. O biserică care a trecut prin multe necazuri, prin multe persecuții. Și timp de 30 de ani, Iacov conduce biserica aceasta în Galateni 1:19. Pavel ne vorbește despre Iacov, îl menționează ca fiind lider în biserica din Ierusalim. Deci, am făcut cunoștință cu Iacov, slujitor al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate printre națiuni, salutări. Și acum, el continuă către acești oameni care treceau prin necazuri, către acești oameni care treceau prin multe încercări și le spune în felul următor în versetul 2. Frații mei, să considerați că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin diferite încercări. Și ceea ce spune el aici este valabil nu doar destinatarilor lui, dar și pentru noi astăzi. Dar deja parcă ai vrea să te oprești și să pui pe pauză tot ce spune Iacov, pentru că întrebarea este următoarea. Cum poate el să știe durerea mea sau necazul meu? Cum poate să știe Iacov cu ce mă confrunt eu ca să vină să mă încurajeze în felul acesta și nu doar să mă încurajeze, dar să spună un mare nonsens, să privesc ca o mare bucurie? Dragilor, Iacov, chiar la începutul epistolei, răspunde la o întrebare importantă. Și întrebarea este aceasta: ce să faci când nu mai ai ce să faci? Ce să faci când nu mai ai ce să faci? Pentru că destinatarii, oamenii pe care el îi slujea, oamenii din biserica lui, erau oameni care treceau prin diverse încercări. Și tocmai de asta spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin diferite încercări. Spune Iacov, nu știu cu ce te confrunți tu, dar adevărul este că la un moment dat viața ta și viața mea va fi o viață testată, încercată. Credința ta și credința mea va deveni o credință testată. Și nu e ușor, că nimeni nu se înscrie la testul credinței. Nimeni nu, când trece prin aceste încercări, nu vrea să spună, uite, vreau eu să fiu următorul care să fie testat. Testele sunt incomode, nu-i așa? Testele sunt grele, de teste ai vrea să scapi când știi că te duci la școală și dai un test. Nu vrei neapărat să ai parte de aceste examene, de aceste teste pe care le primești, nu? La școală, de exemplu. Dar testarea este importantă pentru că este procesul prin care este determinat autenticitatea unui lucru sau unei slujbe. Testarea este importantă pentru că este procesul prin care este determinat autenticitatea unui lucru sau a unei slujbe. De aceea testele, chiar dacă nu ne plac, sunt importante. Chiar și testele credinței. În urmă cu mai mulți ani am citit o întâmplare, poate am mai împărtășit-o aici cu voi, dar e foarte interesantă. O repet din nou, mai ales că studenții au început școala și dacă ați început școala, vă așteaptă și tot felul de teste și examene. Un student la facultate de biologie trebuia să meargă la examen, final de semestru. Și s-a pregătit așa cum se cuvine, toată noaptea, cu o noapte înainte de examen s-a pus și a învățat. A trecut prin toată materia, sperând ca a doua zi să meargă la examen, să îi cadă un subiect pe care l-a învățat și să ia o notă bună. Așa că a stat toată noaptea și s-a pregătit, cum a știut el mai bine, și a învățat cu emoții, s-a dus la examen și acum se pregătea ca profesorul să vină să spună: scoateți o foaie de hârtie și notați următorul subiect. Doar că a ajuns în sala de examen și profesorul nu i-a pus să scoată o foaie de hârtie, ci în schimb a lipit pe perete în sala de examen vreo 20 de poze cu diferite specii de păsări, doar că erau trecute acolo doar picioarele păsărilor. Și examenul consta în următorul lucru. Trebuia să te uiți la picioarele de pe poză și să spui ce fel de specie de păsări vezi în poza respectivă. Studentul necăjit: măi, am stat o noapte întreagă, am învățat, m-am pregătit pentru examen și vine profesorul și pur și simplu își bate joc de noi. Și s-a dus și i-a spus: nu-i corect ce faceți, nu-i bine, eu testul acesta nu are niciun sens, plec acasă. Profesorul i-a spus: fă ce vrei, dacă tu vrei să pleci acasă, este dreptul tău, poți să ieși din examen, să pleci acasă, dar clar vei pica acest examen. I-a spus: asta e bătaie de joc, eu nu stau aici la acest examen, mai bine plec. Și profesorul a zis: nicio problemă, pleacă, spune-mi, te rog, cum te cheamă. La care studentul își dă jos pantofii, arată profesorului laba piciorului, ce spuneți dumneavoastră? Spuneți dumneavoastră. Iată că sunt teste în viață pe care nu ni le dorim. Dar Iacov vine și aduce această perspectivă asupra testării credinței, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdarea. Deci ceea ce fac încercările, primul lucru pe care încercările le fac este următorul: arată autenticitatea credinței noastre. Când trecem prin încercări, doar atunci când vin încercările, testele credinței peste viața ta, atunci reușești să vezi dacă ai sau nu ai o credință autentică. Doar atunci, nu când vii la biserică, nu când viața e bună, nu când totul merge bine, ci când vin testele peste tine, când Dumnezeu îngăduie diferite, diverse teste care vin peste noi credincioșii, atunci poți să vezi dacă ai o credință pe care doar ai primit-o la grupa de copii, dar nu este autentică. Atunci poți să vezi dacă ai o credință care rezistă, care rămâne în picioare. Atunci poți să vezi dacă ceea ce ai cântat duminica, dacă ceea ce ai ascultat, dacă ceea ce ai citit în Biblie și ai zis, da, cred lucrul acesta, este sau nu este adevărat în viața ta. Nu botezul, nu mersul la biserică, nu anumite tradiții religioase prin care treci arată autenticitatea credinței tale, ci testele pe care Dumnezeu le îngăduie peste tine și peste viața ta. Și sunt conștient când spun aceste lucruri, că vorbesc unei audiențe de oameni mai tineri unii dintre voi, mai în vârstă alții, dar indiferent de vârstă, deja unii dintre voi ați trecut prin aceste teste ale credinței. Ai început poate să treci prin procesul acesta în care știi că viața ta, credința ta este supusă încercărilor de un fel sau de altul. Și ascultă-mă cu atenție. Dacă atunci când circumstanțele vieții se deteriorează, dacă și credința ta se deteriorează împreună cu circumstanțele, s-ar putea să nu fi avut niciodată o credință adevărată. Timothy Keller, un om care ani de zile cu credincioșie a predicat cuvântul lui Dumnezeu și în urmă cu ceva timp a plecat, răpus de cancer, a plecat din lumea aceasta, spunea la un moment dat că până vin testele, tu ca și credincios știi anumite informații despre Dumnezeu, dar testele sau încercările vieții te ajută să îl cunoști pe Dumnezeu la un nivel personal. Nu doar informații despre Dumnezeu, dar să-L cunoști pe Dumnezeu. Și atunci când circumstanțele se deteriorează, dacă și credința ta se deteriorează, pentru că în punctul acela ești pe muchie, poți să aluneci într-o parte sau într-alta și poți să te apropii de Dumnezeu sau poți să-L părăsești de tot pe Dumnezeu. Dar aceste teste arată înspre credința ta ce fel de credință ai. Știu că unii dintre voi, poate chiar acum, treceți prin aceste circumstanțe grele ale vieții. Simți că te doare și nu vorbesc aici când vorbim despre încercările vieții. Auzim tot felul de povești și noi pastorii câteodată așa când vrem să părem interesanți. Uneori exemplele care le dăm sunt atât de banale. Am auzit odată un pastor care predica despre încercările vieții și dădea exemplu cum a uitat el seara să-și pună telefonul la încărcat și când s-a trezit dimineața avea numai 5% baterie. Iată ce încercare a vieții. Nu despre asta vorbește Iacov aici, că ai uitat să-ți pui telefonul la încărcat sau că ți-o zgâriat cineva mașina sau că ți-ai pierdut ceasul sau lucruri de genul acesta, ci despre acele încercări grele, acele teste grele, când simți că îți fuge pământul de sub picioare, când pierzi pe cineva drag, când diagnosticul care ți se pune este unul greu de suportat, când relațiile se fac praf, când simți așa cum mintea ta parcă o ia razna, când nu mai știi ce să faci, când nu mai știi încotro să mergi, despre acele lucruri sunt adevăratele teste prin care Dumnezeu îți încearcă credința. Și între voi treceți pe acolo chiar acum. Sau poate pentru unii viața e foarte frumoasă acum. Va veni și rândul tău. Vei fi și tu scos la tablă într-o zi și va trebui să dai examen. Să n-ai nicio îndoială asupra acestui lucru. Vedeți, cultura în care noi trăim ne învață că viața trebuie să fie foarte ușoară. Cultura aceasta, de fapt, ne pregătește numai pentru fericire, pentru plăcere, pentru o viață ușoară, dar nicăieri Dumnezeu nu a promis că viața așa va fi. că o să urcăm undeva la nivelul ăla de fericire și de plăcere și acolo va fi așa liniar totul, va fi doar o viață plină de plăceri, plină de fericire, fără probleme, fără pierderea slujbei, fără pierderea banilor, fără decese, fără alte probleme. Nicăieri nu scrie asta. Nicăieri. Și ceea ce se întâmplă în jurul nostru este că suntem pregătiți numai pentru ce e ușor în viață. Dar Biblia, Dumnezeu, ne pregătește și pentru aceste teste. Deci care, pe de o parte, aceste teste arată înspre autenticitatea credinței tale, dar, de asemenea, încercările te ajută să îți exersezi credința cu ajutorul răbdării. Uitați-vă ce spune Iacov. Lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți. Răbdarea, desăvârșirea pe care răbdarea o aduce în viața ta, te ajută pe tine să devii complet în Hristos, te ajută pe tine să devii desăvârșit. Sunt aceste două cuvinte care le-am și subliniat aici, care există o mare legătură între cele două. Când răbdarea își face desăvârșită lucrarea din viața ta, acolo, în punctul respectiv, se întâmplă un lucru important. Tu devii desăvârșit în Hristos. Cu alte cuvinte, încercarea nu doar că arată înspre autenticitatea credinței tale, dar încercarea, mai mult decât atât, te ajută să-ți exersezi tu credința ca să ajungi să fii desăvârșit în Hristos. Pentru că aceste greutăți pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră și care apasă peste credința noastră de atâtea ori, ele creează acea tensiune prin care credința ta se întărește în Dumnezeu. Credința ta devine mai puternică. Știți, într-un fel seamănă cu mersul la sală, cei care doriți să vă dezvoltați așa mușchii fizici. Ai văzut pe unul care are pătrățele, mă duc și eu să la sală că vreau să am pătrățele sau biceps sau pectoral sau așa mai departe. Și acum când te duci la sală, ca să poți să crești, da? Să pui masă musculară pe tine, ce trebuie să faci? Când în urmă cu mai mulți ani am trecut așa printr-o perioadă a vieții mele în care am fost și obligat de împrejurări să mă duc să vizitez așa sala mai mult decât mi-aș fi dorit în perioada respectivă. Și aveam un prieten care venea împreună cu mine și după vreo două, trei ședințe la sală a venit să-mi spună: măi Cristi, greutatea care tu trebuie să o ridici aici nu-i greutatea telefonului. Zice, cu ăsta nu rezolvi nimic dacă stai și singurele exerciții care le faci, stai cu telefonul în mână. Și atunci, acolo sunt diferite greutăți. Mergeam întotdeauna la cele mai ușoare, 0,5 kg. Simțeam că e suficient pentru mine. Dar venea prietenul ăsta meu să-mi spună, 0,5 kg nu rezolvi absolut, absolut nimic. Și nimic n-am rezolvat. Dar te uitai acolo la oamenii care chiar puneau masă musculară și ridicau dita mai greutățile și cu cât erau mai mari greutățile, cu atât masa musculară era mai puternică. În viața de credință, Dumnezeu îngăduie aceste greutăți. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, cum le numim noi, ca și oameni credincioși, dacă Domnul ne-ar da 0,5 în fiecare zi să ridicăm greutățile alea mici, ioi, că astăzi am fost la biserică. Și așa de... greu a fost. Unii simțiți o mare greutate predica. Imediat o iau de pe umerii voștri. Da? Dar simți așa că, măi, dacă am ascultat predica asta, cum ar trebui să am pătrățele când merg acasă. Că a fost mare încercare. Te-ai implicat și tu odată cu ceva la biserică și acum simți că, măi, gata, credința mea ar trebui să arate un pic mai bine, că m-am dus și eu acolo, am pus și eu mâna, m-am implicat și ai impresia că acolo se dezvoltă credința ta, dar nu, credința nu se dezvoltă cu greutățile astea mici ale credinței sau ale vieții. Care sunt oamenii credinței pe care îi admiri? Ăla care Fii atent, în fiecare zi s-a dus la biserică și a venit de la biserică. Așa, wow, e extraordinar. Care sunt oamenii credințe pe care îi admirea, care postează citate drăguțe pe social media? Care sunt oamenii credințe pe care tu îi admiri? Cei care se duc și care atunci când viața e bună și totul e frumos, se duc, cântă, ascultă cu mâinile sus și Domnul e bun și toate lucrurile merg bine și l-ai admirat, dar cum a venit primul test din viața lui, se prăbușește acolo sub povara testului? Care sunt oamenii credinței pe care îi admiri? Nu sunt aia care ridică greutăți mari, care au suferit pușcări, prin pușcării, care au plătit pentru prețul credinței, au trecut prin dureri mari, au trecut prin persecuții mari, au trecut prin probleme care au apăsat asupra lor și sub povara acelor greutăți, ai zis, sigur eu m-aș prăbuși, n-are cum să duc așa de mult. N-are cum să treacă prin încercarea respectivă. Ăia sunt pe care, oamenii credinței pe care îi admirăm, cei care reușesc să ducă acele greutăți, teste mari, încercări mari și care nu pleacă de la sală înainte de vreme, care nu zic, mai prea greu pentru mine. Lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea. Nu părăsi sala credinței, unde îți întărești mușchii credinței înainte de vreme, ci rămâi acolo. Pentru că, la urmă, oamenii la care ne raportăm și pe care admirăm sunt cei care reușesc să treacă prin greutăți foarte mari, dar trec cu bine. În urmă cu un an de zile, când într-un complicat accident de mașină a murit Nati, care era membru la Biserica Lumina de aici din Oradea și era implicat în departamentul de închinare acolo, și a murit în acel accident cumplit la 21 de ani. Și te-ai uitat la părinții aceia sfâșiați de durere, care puteau să-și pună tot felul de întrebări. Dar oamenii aceia, sub povara greutății încercării, au rămas acolo și cu atâta demnitate și-au dus și și-au trăit credința și-au dus-o până la capăt și la privec și la mormântare și la ce s-a întâmplat după aceea. Au venit vara aceasta și au trecut pe aici, pe la BBSO, și m-am întâlnit cu ei și le-am spus, oameni buni, nu vă cunosc, nu v-am întâlnit până acum, nu l-am întâlnit nici pe Nati, copilul vostru care a murit, dar vă admir pentru credința pe care o aveți. Pentru că atunci când greutatea aia mare apasă asupra vieții tale și nu te prăbușești sub povara ei, atunci Dumnezeu arată înspre autenticitatea credinței tale și atunci îți exersezi credința. De aceea, dacă astăzi ești sub povara încercărilor, să nu te sperii, să nu cazi sub povara aceasta, sunt normale încercările. E normal să trecem prin astfel de greutăți în viață. Viața nu e ușoară întotdeauna. Viața nu e prosperă întotdeauna. Ci uneori viața este grea. Dar acolo se vede credința noastră cel mai bine. Dar Iacov continuă și spune în versetul următor, dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Deci când treci prin încercări, ai nevoie nu doar de înțelepciunea ta omenească. Cu înțelepciunea noastră n-ajungem nicăieri când vin încercările. Pentru că înțelepciunea omenească pune un anumit set de întrebări. Sunt ceea ce eu numesc întrebările necazului. De ce mi se întâmplă mie? Cât o să țină? Cum se va termina? Nu, astea sunt întrebările. Când treci prin ceva foarte nasol în viață și viața dintr-o dată devine foarte dură, te întrebi, dar de ce mi se întâmplă fix mie lucrurile acestea? Și apoi spui, dar cât o să țină? Că dacă aș ști cât ține, parcă ar fi mai ușor. Și apoi alte întrebări, cum se va termina? Că dacă știu că se termină cu bine, atunci nu va fi absolut niciun fel de problemă. Dar iată că atunci când treci prin încercări, tu ai nevoie de o înțelepciune care să o depășească pe a ta. Și este înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea lui Dumnezeu. Acum, nu știu câți dintre voi ați spus vreodată, Măi, dacă aș putea da timp înapoi? Câți dintre voi ați spus, dacă aș fi avut la 20 de ani mintea pe care o am acum? Câți dintre voi ați spus, măi, dacă mi-ar fi spus cineva dinainte, dragilor, Dumnezeu este atât de înțelept, încât niciodată Dumnezeu nu spune dacă aș fi avut mai de mult mintea pe care o am acum. Dumnezeu nu spune niciodată dacă aș putea da timpul înapoi. Dumnezeu nu spune niciodată dacă aș fi știut, dacă mi-ar fi spus cineva. Dumnezeu are înțelepciunea perfectă, înțelepciunea din lumea aceasta, și El spune, uitați-vă în versetul acesta, spune, dar s-o ceară cu credință, în versetul următor, s-o ceară cu credință fără să aibă îndoieli, fiindcă cel care are îndoieli este ca valul mării, purtat de vânt, împins încoace încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om indecis și instabil în toate căile lui. Acum, versetul acesta a fost scos de multe ori din context și a fost folosit pentru Evanghelia Prosperității, a fost folosit ca să-i cerem lui Dumnezeu lucruri, că dacă îi cer cu credință să-ți dea casă, să-ți dea 1 milion de euro, să-ți dea nu știu ce, nu te îndoiești, Dumnezeu o să-ți dea. Dar iată că versetul acesta este spus în contextul înțelepciunii. Când treci prin necazurile acestea grele, ai nevoie de o înțelepciune supranaturală și cel mai bine este să cauți acea înțelepciune care vine de sus, de la Dumnezeu, și să o cauți ca și un om stabil, nu ca și un credincios instabil. Cum suflă, cum bate vântul? Iacov creează această imagine a unui om care stă într-o barcă în largul mării și bate vântul și vin valurile și omul este împins în toate, și barca este împinsă în toate locurile, și numai nu-l nimerește înțelepciunea. Sau numai nu-l nimerește ceea ce-o cerut de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să fim oameni stabili, oameni care să fim stabili și în vremuri bune, să fim stabili și în vremuri mai puțin bune. De aceea, întrebările înțelepciunii când treci prin necazuri sunt acestea. Ce vrea Dumnezeu să mă învețe? Și ascultă-mă, știu că necazul tău poate fi foarte greu. Și nu spun cu ușurință lucrurile acestea. Știți că în urmă cu 11 sau 12 ani am mai predicat din Iacov, poate chiar mai mult, vreo 13 ani. Și altfel vorbeam din textul acesta la 30 de ani. Vă ziceam așa, mai cine vă credeți voi să vă supărați când treceți prin încercări? Și trebuie să fii tare, să fii puternic. Eram așa, mai tânăr, așa au mai trecut un pic ani acum și peste mine și o zic mai cu cumpătare. Am ascultat mai multe povești, am vorbit cu mai mulți dintre voi în anii aceștia, m-am umplut de mai multe dureri și tot felul de încercări prin care ați trecut mulți dintre voi, și nu spun cu ușurință lucrurile acestea. Le spun așa cu o reținere mult, mult mai mare. Dar le spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Știu că unele încercări și necazuri sunt deosebit de grele. Când între programe vine un tată să-ți povestească durerea prin care trece, că fiul lui a fost diagnosticat cu leucemie, este greu. E greu să predici din Iacov. E greu să vorbești despre lucrurile acestea, dar acestea sunt întrebările care trebuie să ni le punem. Ce vrea Dumnezeu să mă învețe? Ce schimbări ar trebui să se întâmple în viața mea? Pentru că, iarăși aici fac o mică paranteză, uneori încercările vin pentru că noi ne abonăm la ele, așa indirect. Datorită, culegem ce am semănat. Care sunt lucrurile bune care se pot întâmpla în urma acestor încercări? Indiferent care e motivul pentru care au venit încercările, da? Uneori încercările vin, primești un diagnostic și dincolo de controlul tău. Nu te-ai înscris, nu te-ai abonat la așa ceva, n-ai făcut nimic care să se ducă într-acolo. Pur și simplu Dumnezeu a îngăduit. Cum pot privi încercările dintr-o perspectivă diferită? Astfel încât, indiferent care va fi rezultatul, uneori Dumnezeu vindecă, alteori poate nu va face. Uneori Dumnezeu îți dă ceea ce îi cere, alteori îți dă ceva diferit. Dar indiferent care este rezultatul, la urmă, după ce va fi trecut încercarea și testul și Dumnezeu va pune capăt acelui test, să poți să ieși de acolo biruitor. Să poți să te uiți în urmă să spui, credința mea este mult mai puternică, îl cunosc pe Dumnezeu mult mai personal și încercarea aceasta m-a ajutat să vin într-o legătură mult mai puternică cu Dumnezeu și cu împărăția Lui. Cum poți face asta? Dacă vreunuia dintre noi lipsește înțelepciunea, și Iacov e politicos aici, pentru că la toți ne lipsește această înțelepciune, la toți ducem lipsă de această înțelepciune dumnezeiască, divină, care vine direct din partea lui Dumnezeu, dar dacă o ceri, Dumnezeu nu o să schimbe întotdeauna circumstanțele, dar o să schimbe înțelepciunea din viața ta și o să-ți dea mai multă înțelepciune să știi cum să faci față acestor încercări. Și așa foarte repede vreau doar să citesc celelalte versete. Spune să o ceară cu credință fără să aibă îndoieli. Și în versetul 6 sau în versetele următoare spune: fratele care are o situație materială modestă să se laude cu înălțarea lui, cel bogat însă să se laude cu smerenia lui, pentru că el va trece ca floarea unei plante. Soarele răsare cu căldura lui arzătoare și usucă planta, floarea ei cade și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va veșteri și cel bogat în umbletele lui. Vezi ce legătură are asta cu încercarea? În fața încercărilor nu există bogați și săraci. Dragilor, în fața încercărilor toți suntem la fel. Sărăcia poate fi o încercare, așa cum bogăția poate fi o încercare, dar Pavel, Iacov, ce vrea să spun aici? Că la un moment dat viața aceasta oricum e foarte trecătoare și unul și altul se veștejesc așa de repede și ceea ce ai se veștejește repede și sănătatea se veștejește repede și bogăția și tot ceea ce ai acumulat în lumea aceasta trece atât de repede, dar ceea ce rămâne în urma ta este ceea ce contează. Și el încheie pasajul acesta spunând: fericit este omul care îndură ispita, căci după ce a fost dovedit bun, va primi coroana vieții pe care a promis-o Domnul celor ce-L iubesc. Dragilor, la urmă, când vei ajunge în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu va răsplăti rezultatul bun al încercării tale. Când ai renunțat la cele greutăți mici pe care le tot ridici și ai luat, Dumnezeu te-a lăsat să ridici acele greutăți mari ale vieții, într-o zi Dumnezeu se va uita la tine și va spune că ești desăvârșit, ești complet în Hristos, pentru că viața aceasta nu este despre a căuta mai multe plăceri, mai multă bogăție, mai multe lucruri. Sunt bune și alea, că avem nevoie de ele ca să trăim. Dar alea ar trebui să fie un produs secundar al vieții. Viața aceasta pentru omul credincios este scopul vieții, ar trebui să fie acela de a fi mai asemenea lui Iisus Hristos. Scopul tău ar trebui în lumea aceasta să fie acesta, să fii mai mult ca și Hristos, să ai mai mult din caracterul Lui, mai mult pe placul lui Dumnezeu, mai asemenea chipului Fiului Său, și încercările, exact asta ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să facem, să fim mai desăvârșiți, să fim mai compleți în Hristos, să fim mai asemenea lui Dumnezeu, pentru că într-o zi când vom ajunge în fața tronului. Știți, noi de aici suntem cu greutățile alea micuțe ale credinței. Dar când o să ajungem acolo, am vrea Dumnezeu să ne aplaude ca și cum am fi fost campion mondial la halterele credinței. Noi aici trăim viața aceasta și am făcut din plăcere și din fericire și din bogății un scop în viață. Și alergăm de dimineața până seara după aceste lucruri care se veștejesc, spune Iacov. Dar creștinul adevărat ar trebui să-și trăiască viața aceasta nu pentru a-și căuta plăcerea mai mare și mai multă pentru el, nu pentru a se umple de bogății cât mai multe, ci pentru a fi mai asemenea lui Hristos, caracterul tău să reflecte caracterul lui, modul în care tu trăiești, din zi în zi să fii mai bun, și încercările te ajută să exersezi toate aceste lucruri ca și nimic altceva în lumea aceasta.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.